Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á ný og góðan dag þið sem að voruð að vakna. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Það er 50 dagur í dag, 20. og 7. september. Klukkan rétt liðilega 7:30. Og ágætis veður, víðast hvar á landinu, svalt en tiltölulega hægur vindur. Nú Bogi Ágústsson sæstur við heimsklukkan, góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar hér á eftir. Mm-hmm. En fyrst ætlum við að fjalla stjórnmál í Bretlandi.
Já, þannig háttar til að á haustina þá eru flokksþing eða landsfundir stóru flokkana og sjálfsagt fleiri, annars að ég veit það, en þessir þrír stóru sem eru á enskir og svo eru náttúrulega var SNP, skoski þjóðaflokkurinn, hann var eins og stór en minkaði mjög í þingkosningunum í júli, en þetta eru svona stærstu flokkarnir. Og það eru frjálslyndir demokratar sem ríð og vaði í síðustu viku. Þar var kátt.
Já.
Þeim gekk gríðarlega vel í kosningunum í júli. Þeir bætti ekki dóskaplega miklu við sig á atkvæðamagni, en þeir rauk upp í 73 þingsæti úr eitthvað, held ég, 10-11 aukslis, 10-12 mannakinn ákvæðlega. Og þeir hafa ekki verið fleiri á þingi, held ég, í 100 ár.
Einmitt, sko, og það er kosningakerfi í Bretlandi sem gera þetta verkum.
Það er það nákvæmlega það, sko. Verkamannaflokkurinn er með, sko, alveg ótrúlega meira hluta á þingi, mann ekki nákvæmlega hvað hann er, í helsflokkurinn með 121 þingsæti, það eru hvað þetta, 650 þingsæti þarna, og frjálslyndi með 73 og verkamannaflokkurinn er eiginlega með rest. Hann fekk samt sem aður ekki með 35% atkvæða. Og menn hafa bent á líka, það var kjörsókn var ekki nema 60%. Þannig að þessi óskaplega yfirburða staða í breska þinginu er í krafti ansi fárra atkvæða þegar þú bara skoða hlutfarslega. Hvað mörg prósent þjóðarinnar hafa kosið verkamannflokkinn, og það er náttúrulega spurning hversu öflugt umboð það er. Og Keir Starmer hefur verið spurður út í það og þessi, þetta er bara, það lýðræðiskerfi sem við búum við og við unnum samkvæmt því og ekkert mál. Og það sama gildi frjálslynda demokrata, þeir fengu þarna þessi 73 þingsæti. Og eins og ég segi, sko, ég heldur hafði ekki verið fleiri, ég heldur í svona 100 ár. Lengst af að þá voru aðalflokkarnir, íhaldsflokkurinn og frjálslyndir. En það er svona til svona 100 árum á þriði áratug síðust alltaf sem að verkamannflokkurinn fer að sigla fram úr og verður hinn stærsti flokkurinn og aða landstæðingur íhaldsflokksins.
Frjálslyndir voru þá í ríkistjórn með íhaldsflokknum þarna í fyrstu stjórn Camerons.
Já, það er rétt frá 2010. Þá náði íhaldsflokkurinn ekki að reyna meiri hluta sem er mjög sjálfgeft í breskum kosningum. Mm. Annað hvort stóru flokkana fá ekki reyna meiri hluta. Og þeir eru það að styðjast við frjálslyndaflokkin. Og þá hafði hann ekki verið með í stjórn frá því sennilega bara í síðari heimstyrjöldinni þegar var þjóðstjórn í Bretlandi. Og þó mann ég hreinlega ekki hvort að þeir voru með. Það var alltaf verkamannaflokkurinn undir forystu Clement Attlee og íhaldsflokkurinn að sjálfsögðu undir forystu Winston Churchill á þeim tíma sem að fóru með, sem voru aðalmennir í stjórninni.
En á þessum þingum og fundum núna er menn að brýna sig fyrir veturinn, eða hvað?
Já, og hefði mátt búast við því að eftir hennar stórsigur verkamannflokksins að þá yrði þetta mikil sigur hátíð, en því var ekki heilsa. Auðvitað reyndu leiðtogarflokksins að gera sem mest úr því, en það hefur svona ýmislegt verið þeim mótadrækt síðustu vikurnar. Sumt svona heimatilbúðu klúður, annað stefnumál sem að hafa ekki fallið í kramið hjá sérstaklega vinstri parti verkamannflokksins. Og en það er sko, svo ég nefnum það bara, pólitíska er ákvörðunum að takmarka styrk til húsitunar eða það sem við kalla á ensku winter fuel allowance. Þannig að það er mun færri sem fá hennar styrk eftir þessar ákvörðun þetta núna áður voru það bara allir sem voru 66 ára gamli held ég sem að fengu 11,6 miljónir manna sem fengu hennar styrk til húsitunar að vetralagi alltaf 50.000 krónur sem svara 50.000 krónum íslenskum en síðan gerist það í gær að það bara hreinlega samþykkt ályktun að hætta við að skerða þennan styrk til húsitunar og þar fara fremst í flokki þeir sem eru svona lengst til vinstri í þessum, hérna, á þessu þingi og verkalýsleiðtogar og svo sem að tala fyrir þessari tillögu heitir Sharon Graham og framkvæmdastjóri Unite skulum heyra í henni og þá máli, það alveg klárt að henni liggur mikið niður í fyrir
People simply do not understand. I do not understand how our new Labour government can cut the winter fuel allowance for pensioners and leave the super rich untouched. This is not what people voted for. It's the wrong decision and it needs to be reversed.
Já, þetta var ekki það sem fólk kaus.
Nei. Þetta var ekki það sem fólk kaus og ég skil ekki hvernig þið geta tekið þessa ákvörðun en látið þessa súperríku í friði. Mm-hmm. Sko, þetta er, já, þessi ályktun var samþykkt en hún hefur enga þýðingu.
Nei, en er það ekki samt svona þetta, áfall fyrir Kýr Starmer og stjórninu?
Jú, það er náttúrulega áfall á fyrsta hérna, landsfundi eftir stór sigur í kosningum að það skuli ekki bara allt ganga eins og þau hefðu vilja.
Já.
Það fleira sem að sko, það mikill meiri hluti fólk sem að missi hérna styrk núna, þeir allar fátækustu fá hann áfram, sko. Svo hafa leiðtoga flokksins verið gagnrýndir harkalega fyrir að þykja persónlega gjafir frá styrktaraðilum flokksins. Mm. Kýr Starmer, fórsættis að hann þáði föt og gleru, konunars fínan kjól og Angela Reynir, næstraðandi Starmers í flokknum. Hún gist í íbúð í New York sem að fjáður flokksmaður á þar. Og bresku blöðin sem eru nú, dagblöðin sem eru nú flest hægri sneplar sem að hérna Express og svona Sun og önnur blöð hafði mjög gaman að því að hérna hjóla í leiðtoga verkamannaflokksins út af þessu gerðu mikið úr þessu og til dæmis miklu meira heldur en að þeir gerðu úr því þegar að Boris Johnson var að þykja frí á kostnað ríkra vina en sko það var að taka fram þetta er ekki ólöðulegt stjórnmálumenn verða að gera grein fyrir gjöfum og styrkjum sem þið þykja og leiðtoga verkamannaflokksins hafa skilvíslega gert það en þau voru greinileg ekki undirbúin undir þessa umræðu viðbrögðin voru klaufaleg ráðherra voru misvísandi í svörum þegar það var gengið á þá í hinum og þessum viðtölum þá hafði greinileg ekki verið undirbúin neitt til þess að svara þessu Og svo endaði þetta með því að hafa lísti vera svona gjafir ekki þegnar í framtíðinni og það náttúrulega er svona hálfgerð yfirlýsing eða viðurkenning á því að þetta hafi ekki verið rétt að gera þetta. Þú veit þessi fullkomlega lögulegt. Mm. Þannig að þetta hefur verið mikið klúður og hálfu stjórnarinnar. Svo hefur verið talað mikið það og það lag innan úr Downingstræti 10, búst að fórsættis á þeirra, að Sue Gray sem hún er skrifstofustjóri hún er svona ráðuneytistjóri forsætisráðuneytis, getum það er það næsta sem við komist hér svona yfir hérna breska kerfinu innanfrá, hún er svona Sir Humphrey fyrir þau sem eru svo gömulega mun eftir Yes Minister og Yes Prime Minister sem að voru síndi hérna fyrir hvað 30 árum eða svo Hún er með hærri laun, heldur hún fórsættis á þeirra. Hún er með, sem sagt, 2,5 miljón á mánuði, 30 miljónir í ástekjur og það var gert voðalega mikið úr þessu og sem ég eiginlega skil ekki alveg af hverju. Það var engin íslensku bæjarstjóri sem að myndi hérna, sætta sig við það að hafa svona lítil laun, held ég. Að fórsættisráðuneyt ráðundistjóri breska fórsættisráðuneyt sem sé með 2,5 miljón en Já, þetta er skrítið, sko. En það er alsíða í breskum stjórnmálum að þeir þykki svona styrki og gjafir og ég þekki ekki til þess, ég veit ekki hvort að sko, hérna, einhver hafi borgað glerugu fyrir ráðherra og á Íslandi eða föt eitthvað annað eða hvort að það er löglegt hér. Ég veit alveg, ég man eftir því að hérna, Lars Løkke lendi einhver tíma, Lars Løkke Rasmussen, þetta ekki svo það dana, hann lendi einhver tíma í svona umræði vegna þegar hann var formað venstri en þá vegna þess að það hafði verið borgað fatnaði fyrir hann, flokksjóðir hafði borgað fatnaði fyrir hann, þar með að nærföt og hérna, þetta var svona Já, það
Danska pressan hefur haft gamla því.
Já, þeir hefðu þá sín tíma. En það sem þetta hefur gerst er það að vinsældir starmis hafa hríðfallið.
Já.
Þannig að það þarf ekkit óskaplega mikið til. Og starmir og Rachel Reeves, fjármálaráðherra, þau standa frammi fyrir því að þau þurfa á næstunni að taka mjög erfiðar og umdeildar ákvarðanir. Og þau hafa sagt það og það hefur mér sem það verið gagnrýnt fyrir það að þau séu að tala nýður horfurnar í breskum efnahag. Þegar svona var það þegar að Starmir flutti ræði sína í fyrra daga, þá var hann að segja, sko, þú veist, og Rachel Reeves sömulegi, sko, að það væri hérna, fögur framtíð sem að blasti við brettum þegar þeim hefði tekist að komast yfir svona tímabundna erfileika en þeir yrðu nú alltaf að taka sér á núna. Mm-hmm. Sko, vandræði þeirra eru að Það er mikil þörf fyrir aukin útgjöld ríkissjóðs til margra málaflokka. Heilbrigðiskerfið nánast í rúst hjá þeim. Þá kom skýrsla núna fyrir nokkurnum vikum sem að Darcy Lávarður sem er virtu læknir í Bretlandi tók saman og það sem að sagði bara að þetta er bara heilbrigðiskerfið runið. Það er fleira, það þarf aukin útgjöld til varnarmála, það þarf aukin útgjöld hér og þar og mjög víða. En þau lofuðu í kosningabaráttunni að hækka ekki skatta. Þau voru pínt alveg inn í það af íhaldsflokknum í kosningabaráttunni að hækka ekki skatta. Og þau svona skilistu það við að segja sko á vinnandi fólk og eitthvað annars lít og það voru ýmsi skattar sem þau lofuð að hækka ekki en þau eru í þröngri stöðu en ég held að þau komist ekki tjá því að auka tekju ríkissjóðs með hvaða hætti sem það verður. Eitt af því sem við vandli í breska heilbrigðiskerfinu er nákvæmlega sami vandi og öðru á Íslandi og það er að fólk kennst ekki út af spítulum vegna þessu sem að kalla hefur verið Og því fyrirgefið þú, ég taki mig þetta orði í munn, fráflæði vandi. Það er vegna þess að félagsþjónustan getur ekki tekið við og félagsþjónustan getur ekki tekið við fólki vegna þess að það skortir. Starfsfólki félagsþjónustuna sem að hérna, bara ætlum að hjálpa fólki heima fyrir og annars líkt. Nákvæmlega saman og þekking hér nema þetta er ennþá verið í Bretlandi og náttúrulega svona innfætti brettar hefur getur sagt sem svo þeir nenni helst ekki að sinna þessu störfum og svo náttúrulega búið að hérna koma í veg fyrir að mér þegar það hefur verið að reyna að takmarka innflutning fólks menn ég að menn eru í nokkur vandræðum í næstu viku þá verður íhaldsflokkurinn og þar er aðalmálið þó að verki kosið það, það er hver tekur við af Rísi Súnak sem leið tveir flokksins þau eru fjögur eftir þar Robert Jenrick, Kemi Badenoch sem eru bæði mjög til hægri og svo James sem fengu flest atkvæði í þingflokknum síðast hefur kosið 33 og 28 og svo James Cleverly og Tom Tugnutt sem fengu 21 atkvæði. Þetta er náttúrulega fá atkvæði vegna þess að það er svo fáið í þingflokki í íhaldsflokknum sinna. Já. Og nú hafa þessi fjögur tækifæri til þess á flokksþinginu að áarpa þingfulltrúa og svo þar á eftir þá kýs þingflokkurinn eina ferðin enn og þá mun standa eftir tvö væntanlega, því að væntanlega verður kemur í batin okki í þeim hópi og þar mun almennir flokksmenn kjósa og þeir mun kjósa kemur í batin okki og þar með mun flokkurinn fara langt til hægri Og vegna þess að hann er undir mikill pressu frá reform sem að er þarna, hinn, já,
Nigel Farage.
Nigel Farage og, hérna, og það gengi allt saman. Í skoski íhjálfsflokkurinn er líka, það kemur á morgun, hver verður hérna kjörinn leitt og í skoska íhjálfsflokksins, við getum kannski einhvern tíðan setna að tala um skoska íhjálfsflokkin sem hefur verið í vandræði, menn hefur ekki að breyða okkur yfir til þannig, býtum nú við, ég ætla að hérna aðeins að lefa ykkur að heyra í Alex Forsyth, fréttamanni BBC, hérna í lokin, við erum búin að tala svo mikið að ég er búin að tala svo mikið að þessi hljóðklipp að þau komast í gang Alex Forsyth sem er fréttaskýrandi BBC eftir þetta flokksþing verkamannaflokksins
This was the first conference of a Labour Party in power in 15 years. The background was bumpier, I think, than the leadership would have liked with those stories about freebies, briefings about staff in Downing Street and consternation over the winter fuel payments. So Keir Starmer's message was, things are tough, but it's going to get better. He tried to inject a sense of optimism, talking about light at the end of the tunnel. The question, I think, is how long and dark that tunnel might be before things get a bit brighter.
Já, þannig að farið yfir þetta sem við vorum að ræða einmitt að Keir Starmer segir að það, verði erfitt áður en það verði gott.
Já, það er ljós við enda gangnaðar svona að fras, sko þú veist, fólk geti ekki verið frumlega þegar það hérna. Já, allt í það, nógum það.
Við ætlum til Danmerkur.
Þar er mótarjáttina flokkur lasslökkis í verinu og vandræðum. Það er vegna þess að það hefur verið sýkt vinnumhverfi fólklagt í eineldi á skust og flokksins inn í flokkstarfinu og það er búið að enda á því að það er búið að segja hellingu upp, margir hafa hætt, einn gengið úr flokknum, þingmaður gengið úr flokknum og þetta er að reyla hver höndin upp á móti annari svo má vel að segja kannski að hafa korona allt í gær þegar að Kirsten Munch Andersen, framkvæmdastjóri flokksins, sagði af sér. Og Lars Løkke, hann stopnaði hennar flokk, klauf sig út úr venstri eftir að hafa orðið undir þar í valdabaróttu og það var ekki sett hann að hennar flokknum hafa gengið vel, en hann tók þátt í sínu fyrstu þingkosningum, var þriðistæsti þingflokkurinn eða Mariette og Lars Løkke fór í ríkistjórn og varð utanríkisráðherra. Þetta byrjaði allt á því að það sendu nokkrir starfsmenn á skrifstofuflokksins kvörtun til vinnueftirlitsins í ágúst og dagblaði BT komst að þessu og sló upp með flenni fyrirsögnum og þetta hefur ekki orðið flokknum sérstaklega til framdráttar. Hvernig Løkke er núna í New York, hvernig þetta mun fara, bara vitum ekki. Stjórnin nýtur ekkit sérstaklega mikil stuðnings í Danmarku. Hins vegar voru þá góðar fréttir að Kristján Ketil Thomsen, seðlabankastjóri, hélt blaðamannafundi í gær þar sem hann var að tala horfurnar í þjóðhagsmálum. Við skulum heyra hvað Thomsen sagði á þessum blaðamannafundi.
Mitt primære budskap er að við í Danmark nú er kommet dertil, hvor við har fået bugt med den høye inflation og at der er udsigt til moderat fremgang og stabile priser.
Þetta gengur vel. Við erum búin að sigrast á verðbólgunni, segir hann. Og það er útlit fyrir að þetta verði bara svona áfram og svo tala hann það að það bara efnahagurinn í Danmörku er bara býsna góður. Verðbólga 1,3% í ári er reiknað með og kannski rúmlega 2% á næsta ári. Verðbólgan fór mest í 10 af 100 í Danmörku í oktober 2022. Þannig að það eru menn býst nánaði með þetta
Já, og færum okkur þá til Svíþjóðar og þar, ég nefndi það í morgun að þar var tilkynntum vaxtalækkun líka í gær
Já, við skulum bara heyra hvernig svenska sjónvarpi tilkynnti það í gær
Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,5%. Man öppnar också för en dubbelt så stor sänkning senare i höst. Förhoppningen är att få svenskarna att konsumera landet ur lågkonjunkturen.
Ja, det är så att i tredje skift i röda så läckar svenska centralbanken styrväxti och lovar till egentligen att hålla áfram och läcka mera. Það sem að eftir ársins og hugsunin svo að fá svíja til þess að eða peningum til þess að koma landinu út úr getum við sagt að hérna samdrætti sem hefur verið og þetta tók Erik Tidén seðlabankastjóri undir í þegar hann var að tala við sænska sjónvarpið.
Men när vi lättar så innebär det ändå att folk får mer pengar i plånboken och det kommer driva på konsumtionen. Det är därför som vi tror att konjunkturen blir bättre nästa år.
Já, fólk á að fá meira í veskið og eyða meiru og þess vegna heldum við að, efnahags ástandi verði betra á næsta ári. Þannig að Svíjar eru nokkuð ánægði með þetta og kannski aðeins að heyri Janniku Axelius sem hagfræðiprófessor, hún samt aðtóðsendir.
Nu har vi en lågkonjunktur och räntan ligger över den neutrala räntan. Så de har lättat på bromspedalen lite grann, men de har fortfarande bromspedalen nedtryckt. Och då får vi till exempel högre arbetslöshet helt i onödan, eftersom inflationen faktiskt är under målet.
Vad borde de göra istället då? Hur mycket borde de sänkt?
Ja, 1% tycker jag.
Jag reder inte vid dessa särskilt.
Nej, hon säger att det var på bremsen i. Og vextinni væru talsvöld herri heldur en verðbólgan og hún sagði síðan aðspurð að þeir hefði átt að lækka vexti heilt prósentu stig núna til þess að vinna á hérna, lokukonjúktur að segja samdrættinum sem hefur verið í íslensku efnaðarslífi.
Þeim hefur gengið tölverð betur bæði í Danmörku og Svíþjóðar áðu verðbólguna heldur en okkur hér.
Æ, það færi nokki út í svona liðindi Björn Þór. Það vita það að við hafa öllum, ég held að öll vesturlönd hafa unnið buga verðbólgunni nema Ísland. En við erum náttúrulega svo margt sérstakir. Svona rétt í lokin, fyrirsögnin á dagins nýhetar í dag er viðtal við Marju Malmer Stenergard, nýjan utanríkisráðherra Svía og fyrirsögnin er að það ekkert mál að takast á við fleiri innflytjendur á meðan að við erum að taka á mókið við fólki sem að líkist okkur. Mm. Þetta... sko sænska stjórnin miðhægri stjórn og undir áhrifum Svíþjóðardemókrata sem mjög andvígir því að það sé að flytjast til Svíþjóðar fólk sem að eru aðalega andvígir því að það sé fólk sem að er öðruvísi á litinn heldur en flestir svíjar og hafa önnu trúabrögð sko bara orða eins og nákvæmlega eins og það og þarna segir Stenergard utanríkisráðherra hún bara segir það sko ef fólk hvítt og kristið Já, má að koma. Væntanlega ekki aðri. Í Nóri, þar hafa líka verið bóðaðar mjög hertar reglur gegn innflutningi fólks og þar með þess að tala að það eigi að svifta Úkraínumenn sem að hafa, að það hafa verið sömu reglur í Nóri og Íslandi, að það eru eða þú ert frá Úkraínu, þá færðu dvalarleyfi. Það á að herða það og þeir eru farnir að senda Úkraínumenn úr landi ef þeir koma frá þeir sem að norsk yfirvöld telja öruga staði í vestur Úkraínum. Og þeir hafa heft reglur um fjölskyldu sammenningu og annars lítið þeir hafa lækkað þær upphæðir sem að fara til þeirra.
Já, komist ekki lengra. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson. RÚV Okkar allra.